Efesees tarkating limi beatu. Nonongo pang di kakase tie di tamadi. Arono atu. Ang di kakase nga, angan kae tolmai kakawali atu. Lebenen ngan kalongo di tamamim le tinamim kodi. Yeso indar rokmata taniyo be kai innei. Le kalongo betanga ke maroyo iwetanga. Kurawa pang tamam le tinam a kulongo betanga kidi. Inbe ye gir tani, in gir kapal yo maro yuete mugu yenga, nga nipamere ye betanga merana sa, yo be ye idare rokmata pang diltol betito, ngantiap, bong gir tani, inipa ye betanga merana ki. Ngan la yuete mulu nen, le kumata be ki ye idare rokmata nen nga, nganu le ye pongo kiong yo ke tani, in dokmata le lelo ki ye kolman. Inbe ang di kakase tamari nga, ngan kin kaidi natumi ma katiri malmal be. Bung benen, ngan kakap nonong pang di, inbe kapotomonay di edari yu ke tolmay nga. Nonong pang dildol ke poranga, tiye di kutumay may kidi. Arono limi. Ang dildol yu ke poranga nga, ngan uli katataray di kutumay may kiyang yu ke tani nga, inbe kato dari yu dokmata, ngan niya matadi a karawa pang di. Li kakawa lumim li atu, be kato betang kidi. Dawben yo kalonga betanga ke krisi a katonga. Angule kalonga betanga kidi a karawa pangdi. Ye kene yo kaidi kaepe a tika madurati yo kainga. Inbe ye kene yo tiepe manga molo yang ye inga. Ngan karawa pangdi lapau. Abenen ngan lodi dokmata pang. Ngan angan bendi poranga ke krisi. Leule kakao lumim leatu be kai urati yo marolone be kainga. Ngan nen le kakao lumim leatu molmol be kai urati kiang dok. Dawben kai urati pang tolmainga. Bung pang tol ke tani tiap. Lelo mim tut, dildol yo ke poranga, inbe dildol yo ke poranga tiap nga, ngan kumatali be ti urata dokmata, ngan tolmayo le ikap balingi dokmata pang di, ye urata kotona kiri yo tiye nga. Ngan ang di kutumay may, yo ke di poranga nga, ngan kaya idara gaunga lew, pang di poranga yo kiang nga le mot, inbe kin kaweta katkat pang di be, yeso ang ngan lumim galanganen. Ang kaya di, ngan kutumay kiang atalewin la tolmay, yo yepe ete, ye malalakini. Ngan yani ye idara gaong lew pang diltol nga limot. Like be luno dokmata pang tolatu, in be luno doktiap pang tolsan, ngan tiap. Pauliwete pang diltol ke krisi, ye dara yo be tie satan tipatoko yei. Arono sangaul. Ngan betanga kiaw yo be awete paray pang, ngan nen. Uli kakap gurane ye tolmay. Ngan labe guramim nga. Yeso yain gurane ki maa ili maisan. Li katar sokyang ke patokongo, yo maroy kapang nga. Ngan ilo tinimim. Abenen ngan kakore li kamere, inbe karaw to tol kutumay kiri sosari, ye dare ki yo ke kaplungun nga. Ngan ule tayinen, yeso iri nga tayo dil tol molmol tapatoko tiap. Bung tayo di sosari yo gurane kiri maymay, atiye kutumay may pang lang le tana, inbe di sosari ke yingin nono, yo tiye petorolun nga, ngan la tay di tapatoko nga. Ngan nien le katar soke patoko nga, yo maroy kapang, ngan ilo tinimim. Inbe kapanat dok ke patoko nga. Abe nien ngan ye kene yo be mono pumbe pang yang ye in nga, ngan oke be kamol teap. Bungo le kakore le kamere. Le kakore le kamere, inbe karay lumim le imot, akato betang yo molmoli. Yeso ole ye ben bito nga, yo kawito lo galimim, ay parama wam kyang, abe karare patoko nga. Inbe kaya idara dokmata yu nonono, nga leikinin lew. Yeso uli yei ben susungu merana, yu tolke patokong susu ye ayakala kateni. Inbe kaparama bingi dokmata, yu iwetiwete peri idara yu be taya mahruta gawa, inbe taya biye lo silene yu kiyi. Yeso uli yei ben loningi ke kemim, yu kaparit lo kemim, abe kakuro dok ye patokong nga. Inbe susan mulin nen, kaparama lumim merana yu katarui, inlay mere. Yeso uli yei ben sakeke, yu katoka be kaitaray dawa, yu tol kutumay kiri sosari be iso ang ye nga. Inbe kaparamadara tani yu be maroy kawiday pamulidi yeso doktiap yu be garungidi, inlay mere. Yeso uli yei ben so merana, yu tol ke patokong ikudu ayakala kutune yei. Inbe kakabbetang ke maroy yu amunusileni kapang, ngana kaparamalay mere. Yeso uli yei ben pulkiang ke patokong. Lekanakana, ngan kapataraw ye gurana yo ke marwa muno sileni. Akaturu be ilunang ye so nga leimot. Inbe ye kene yo be kapataraw ye in nga, ngan kakamatang dok lew. in be kapataraw li kinen lew, a kalundil tol yo ke maro nga li mot. In be lumim tutaw lapaw, a kapataraw pang maro yaw, anen ngan ye kene yo be, ay itikok be awitwete pang dil tol ye in nga, ngan ulay pameraw li atataray teap, in be pabos betang ayo be awite, ngan paw. Ngan kumata li be ye inen nga, ngan ulay apaposo bingi dokmati yo muku, ngan ikin solono, bong nokot nga pumbi a isye malangani. Ngan tinakrisi wangaw, pela wete-wete betang akipang diltol nga, ngan lali nokot nga tiparamaw, a titaraw siya ebe rumudok tiap ke rital nga digidigilo na yeyi. Le kapataraw, a katoro maro be ipamiraw, anen nga natataray be, bong akuri le amire, inbe a wete-wete ye bingi dok matatani. Ngan kumatale be kainen nga, ngan la be ay urata kiaw dok nga. Paulitoro maro, be yey dada dok matapang diltol ke krisi. Arono sangaulru inbe balana tu. Ngan tiki kusyo itaralono malmol le urata ke tolmai, inbe lok pangamay sani, inule pola ayuete pang ye sole imot, abenen ngan ang lapaw, ulilumim galanganen, nga ayepe belay, inbe ye sosoyo ayi. Le ye punin lale awang abe ipola pang yang yeyi, anen ngan pola igasa pang ye yepong okyam, inbe ipamire lumim ye betangasa. Nen le ang di diak nga, nga napataraw pang tamara maro ye tolmai kiri Yesu Krisi be yeru tiye ang le kayepi ye losilene kiri. Inbe tilo nang, le lumim pang di diemim maisan. Inbe katara lumim le meri ye Krisi. Le apataraw nen, be maro le lono pang, a ye dada rokmata pang, ang dildol le imot yo lumim maisan pang tolmai kiri Yesu Krisi le kinen leunga.